Gi player azatlık radiosu. Assalomu alaykum adirli dinleyiciler. Suğun 2018 yılın 4. dekabrı hepdenin tişenbe günü. Suğun programımızda Türkmenistan'da 2009 yıl için devlet büdjeti kabul edildi. Yurdun durlu kuncaklarında yeni benzin kıtçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyariz. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Gürcistan'ın paytaxtında münglörçe demonstrant geçen hepte serilen prezident saylovlarının ikinci tapqırında qalplıqların bolonduğunu aydıp protest geçirdiler. Saylovlarda hakimet başındaki partiyanın qoldamağındaki Salome Zurabishvili'nin yeniş kazanandığı ıqlan edilipti. Tbilisi'nin merkezindeki parlament binasının önünde yığınanan protestçiler irki parlament saylovlarının geçirilmegini ve teyze saylov kanununun kabul edilmegini talep ettiler. Saylov resmileri Fransa'da doğulan Zurabishvili'nin 29. noyabrdaki saylovlarda seslerin 59.5%'ını alandığını mälim ettiler. Ozolk prezident Mikhail Saakashvili'nin esaslandıran Birleşen Milli Hareket Partiyasının yol başçılığındaki oppozitsiya toparlarının dalışkari Grigol Vasadze seslerin 40.5%'ını alıptır. Vasadze uğurlanan deyip hesetlendiren saylovlarının neticelerinin yatırılmağını ve irki ahli umumi saylovların geçirilmesini мегени талап этти. Катар сүйлүн аягындан башлап небити экспорт эден юрттарын курамасындан, ягъни АПЕКтен чыккандыгыны айтты. Бу барыда Катардын энергия министри Саад Шерида Аль-Кайби мәлим этти.
The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC.
Kaibi paytaq Doha'daki serilen metbuğut yığınlığında bu kararın 2009 yılın yanvarından güyüce girecektiğini aytti. Mundan öň Saud Arabistanı ve APK agzadiyaly Rusya nebitin önümçürgünün çäklendirmek boyunca özara ılalaşygy täzelendiklerini ıglan edipdiler. APK ve oňa agza bolmadyk tarapların nebitin önümçürgünü belli bir derecede saklamak baradaky gelen ozolky ılalaşygy şu ýylyň aýagyna tamamlanmaly. İran Amerikanın bu uğurdaki nägileliklerine garamazdan raketa sinyallarını dowam ettirjekdigini aýtdy. Raketa sinyallary ýurdun howpsuzlygy jähdinden amala asyrylyp, olar dowam ettiriler diýip İranyň harby güýçleriniň metbuat wekili brigadir general Abul Fazıl Şekarçy aýtdy. Ol İranyň raketalarynyň önümçiligini we sinyallaryny dowam ettirjekdigini, şeýle-de bularyň ýadro ilalasynyň çäklerine girmän ýurdun milli howpsuzlygynyň bölegidigini we şonuň üçin hem hiç kimden ruhsatyň sorulmajakdygyny bellidi. Mundan bir gün öň Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo İranyň orta aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň sinyallaryny tanqidlapdy. Türkmenistan'da alkoholün ziyanı tesirinin önüne almak hakkında kanun kabul edildi. Bu varadaki değişli kanun taslaması meclisin 6. çağrılışının 4. maslahatında ikrar edildi. Resmi mağlumatta bellenmegine göre bu dokumentte alkoholün öndürülmeginin dolonsuğunun çäklendirilmegi, mahabatının düzgünleştirilmegi yali çäärlerin toplumu kesitlenýär. Mundan öň söýlüň iýulünde Türkmenistan adam ömrünün ortaçy dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen diýip milli strategiýany kabul edipdi. Munun kabul edilmegine gabatlap iýul aýynyň başynda Türkmenistanyň paýtagtynda we beýlik vilayet merkezlerinde hususy dükanlarda alkogol içkilerin satylmagyna gadagynçylyk girdildi. Arak çilim ýaly haritleriniň sowdasynyň çäklendirilmegi ýylada arasynda bu haritleriniň ogryn sowdasynyň ýaýbaglanmagyna getirdi. Türkmenistanyň meclisi Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýany tasdiklady. Mundan 10-nji awgustda Qazaqstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Ortetiň hem-de Qazaqstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazar ýaky döwletleriniň 5-nji samitinde Hazarň hukuk derejesini kefitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Germaniýa we ýaranlaryna ýüzülenip, olaryň Gara deňizdäki gämilerini sanyny artdyrmagy çağırdy. Poroshenko munyň Russiýa üçin saklaýjy faktor boljakdygyny aýtdy. Ukrain prezidenti Germaniýanyň Funke Media Group neşrine beren interwýusynda Russiýanyň agressiw hereketlerini berk agzy bir çürtkesik jogabyň berilmelidigini aýtdy. Poroshenko Russiýanyň Ukrain serhidiniň goly sebitlerindäki eferleriniň sanyny artdyrandygyny hem bellidi. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krimiýa armadasynyň kenarlarynda Russ serhetçileri Ukrain gämilerini oda açyp, olary şeýle-de ekipaj agzalaryny ele geçiripdiler.